Labdien, labdien cienītās deputātes, godātie deputāti, cienījamie klātesošie. Tad šodien ir mums kārtējā domes sēde. Un pirms mēs sākam skatīt domes sēdi, vispirms daži organizatoriski jautājumi. Tā kā mums pagājušā sēdē nebija Zigmāras, tad Zigmāras jau sen 20. martā svinēja dzimšanas dienu.
Turpinot organizatoriskās lietas, sveiciens visiem Juriem vārdu. Tas nav galvenais, ir svarīgāks notikums bijis, ir domes priekšsēdētāja bijusi dzimšanas diena. Tad nu, mēs visi ar aplausiem skaņiem sveicam.
Labi, tad varam pārēt pie nopietnajiem jautājumiem. Pie domes sēdes jautājumiem, un šodien mums redba kārtībā ir 43 jautājumi, 40 tātad pamata jautājumi un 3 papildu jautājumi, bet vēl viens ir, jā, un lūgums iekļaut 3 bija nosūtīti, bet šodien ir saņemts vienas personas iesniegums, un es ceru, ka jūs mani sapratīsiet un atbalstīsiet, tātad ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu, atbalstīt finansējumu, bet no tam ir pamatojums un tad arī lūgums iekļaut šo jautājumu, kā tātad ceturto papildu jautājumu par deputātiem nav kādi jautājumi par darba kārtību. Saistībā ar ūdens vada kanalizācijas ierīkošanu šis ceturtais papildu jautājums ir. Ja jautājumu nav, tad varam balsot par sagatavoto darba kārtību, kas lūdzu par. Tā visi par pret nav atturas nav, paldies, un tātad šodien tātad vispirms skatām finanšu komitejas lēmu projektus, un pirmais jautājums ir par Sieva Brēļu slimnīca 2017. Gada pārskatā apstiprināšanu. Un tātad ir priekšlikums pieņemt zināšanā Sieva Brēļu slimnīca 2017. Gada finanšu pārskatu. Jautājums tika komitejā skatīts, vai... Ir kādi jautājumi, varbūt vārds Ivetais Tarei.
Varbūt es drīkstu šeit no vietas.
Jā, Ivetais priekšsēdētāja.
Mēs ar galveno grāmatvedi, Jānis, pēc esam sagatavojuši prezentāciju. Es saprotu, ka ir daudz jautājumu, bet varbūt vēlties mēs ātri varam pāriet šai prezentācijai, paskatīties mūsu ieņēmumus izdevumus, kā mums ir gājis, un arī pār mērķiem. Es priekšu varam vēl, jā.
Varbūt es slēgšu pēc.
Šeit uztaisījām tādu slaidu, kur mēs redzam, kā tad mēs saņemam ieņēmumus, un tātad lielākā sadaļa tas ir ambulatorais sektors, stacionārs, dzemdību nodaļa, tie ir 8%, maksas pakalpojumi un arī kapitāla daļa turētāja līdzfinansējums, tie ir 4%. Un šeit, kā vienmēr ir ļoti svarīgs šis dzemdību nodaļas jautājums, šeit mēs varam paskatīties, kā mums izskatās ieņēmumi, kas nāk no dzemdību nodaļas, jo par mēs saņemam jau par notikušajām dzemdībām. Mums kā uzņēmumam jāuztur visa komanda un jānotrošina alga katru dienu, bet dzemdība ir tik, cik ir. Un te var arī redzēt to dzemdību skaitu. Dzemdības skaits tiešām viņš arī samazinās, un tas ir ļoti nopietns izaicinājums arī mums kā uzņēmumam domāt par iespējām, lai mēs varētu pie šīs te esošās demogrāfiskās situācijas tomēr palielināt dzemdību skaitu tieši mūsu slimnīcā. Šeit ir stacionāra finansējums, tas tiešām pieaug un pieaug vairāk tātad šim te pateicoties algu palielinājumam, ka ir šī tāda pozitīva dinamika. ambulatorais finansējums 15. Gadā tur vēl slimnīcā piederēja pašai sava laboratorija. 15. Gadā šo pakalpojumu sniedz Gulbja laboratorija, un mums tātad ir tikai nomas līgums. Bet tas ambulatorais finansējums sakarā ar to, ka ir arī mainīts mums iekārtas, ir speciālisti, tā kā arī ir šis pieaugums. Nu, tur ir arī, protams, arī darba alga papildus finansējums. Pacienti iemaksas, tās tādas 15. Gadā, tas ir saistībā ar laboratorijām, bija tas, tas summa, bet nu, ir šī tendence viņām arī pieaug. Kaut gan pacienti iemaksas, kā mēs zinām, viņas nav mainītas. Pieaug arī apdrošināto personu skaits, lepojamies, ka arī mūsu uzņēmumā nu jau trešo reizi ir arī darbinieku apdrošināšana. Maksas pakalpojumi, nu, tas ir tiešām ļoti, ļoti svarīgi mums, kad pieaug šie maksas pakalpojumi, gan skaita ziņā, bet arī mēs pārskatījām mūsu maksas centrā. Apliekami ar PVM. Šeit ir arī tas, kad esam pārskatījuši visus nomas līgumus, jo mums faktiski no mūsu rīcība apsaimniekotajiem 10 000 kvadrātmetru apmēram 2 000 mēs iznomājam. Te ir domas līdzfinansējums un centrālās laboratorijas. 16. Gadā bija mazāk, tāpēc, kad tika avanss iedots 15. Gadam, bet nu šobrīd tā summa tāda viņa ir, šobrīd, manuprāt, ir mazāka, jo ir samazinājies arī tas kredīta maksājums. Un izdevumi. Nu jā, vislielākā sadaļa tas ir atalgojums, un tad jūs varat redzēt arī tad procentuāli, kā sadalās pārējais. Nodarbināto skaits ir samazinājies 15. Gadā, jā, tie bija cilvēki, kas strādāja laboratorijā, bet 15. 16. Gadā mēs arī ļoti rūpīgi pārskatījām štatu sarakstu, un šobrīd nu, uzskatām, ka tas ir tāds optimālais variants. Un te varbūt ir skaitliski, ja kādam ir kaut kādi jautājumi, varam paskaidrot. Jā. Un tātad ieņēmumi kopā ir pieauguši mums. Un tā ir izdevuma sadaļa. Un tas ir šī ienākuma izdevuma attiecība. Jā, priecājamies pagājušo gadu, strādājam jau pozitīvi. Un te ir arī pārskata gada peņa. Tātad pagājušo gadu pabeidzām jau ar peņu 44 000. Jā. Par mērķiem. Īsumā tās ir varbūt tās galvenās sadaļas, uz ko mēs arī strādājam. Darbinieki, pacienti, biznesa, projekti, publicitāte. Par darbiniekiem tātad vienmēr aktuāls jautājums ir šī speciālistu piesaista, darba vietu uzlabošana. Bija nopietnas tāds uzdevums e-veselības ieviešana, jo bija darbinieki, kas vispār nebija strādājuši ar datoru, un tagad viņi veiksmīgi var strādāt e-veselības vidē. Pacientiem, jā, ļoti svarīgi, ka saglabājam slimnīcas līmeni, ka saglabājam joprojām dzemdību nodaļu, ir atvērta tātad pagājušajā gadā hemodialīzes nodaļa, un ir arī, esam saņēmuši finansējumu rehabilitācijas dienas stacionāru, un ceru, ka varbūt kāds jau ir arī izbaudījis, ko tas dod. Par biznesu, jā, mums bija ļoti svarīgi, lai mums pieaug šie maksas pakalpojumi, un arī, protams, peņas un zaudējuma aprēķins, un mēs gribam strādāt ar peņu. Par projektiem šeit ir nopietni esam iesaistījušies veselības veicināšanas projektā, tad ir arī uzsākts jau iepirkuma procedūra SAM projektam, kas ir par slimnīcu 4. Stāva, tātad dienas stacionāra pilnībā izveidi un remontu. Tad ir mūsu paši tāds projekts Varu dar, kur mēs aicinām arī jauniešus uz mūsu uzņēmumu. Tās ir ne tikai atvērto durvju dienas, sēnu dienas, bet tās ir dažādas lekcijas jauniešiem. Un arī pagājušajā gadā noslēdzām sadarbības līgumu ar Daugavpils reģionālo slimnīcu, kā rezultātā arī saņēmām pie šī SAM projekta papildus līdzekļus, tad tā summa šobrīd iezīmētā ir 975 000. Par publicitāti, jā, pagājušajā gadā sākām izdot savu avīzi Preiļu slimnīca. Nu, uzskatām, ka tas ir nepieciešams, ja tādā veidā mēs varam pastāstīt par saviem pakalpojumiem, par speciālistiem. Un arī uzturam dzīvu mūsu šo vidējā termiņa darbības stratēģiju, kurā arī veicam izmaiņas mūsu aktualitātēm. Un tie stratēģiskie virzieni, pie kā mēs strādājam šogad, tā ir kvalitāte, tā ir unikalitāte, stabilitāte un iespējas un peņa. Un esam izveidojuši darba grupas, kas nāk kopā divreiz mēnesī, un tad reiz mēnesī sniedz arī informāciju valdē, un tā ir tātad šī darba grupa, kas skar dzemdību nodaļu, rehabilitācijas pakalpojumus, finanšu efektivitātes un jauno speciālistu piesaista darba grupa. Tā man īsumā viss. Paldies, kādi jautājumi atbildēšu.
Paldies, man tuvā deputātiem jautājumi.
Tā jaunā speciālistu piesaistas grupa, kā viņa, nu, cik sekmīgi strādāja, kā tas tur
tās Mēs tikko piedalījāmies pagājušu nedēļu Stradiņu universitātes karjeras dienās, un tur arī panācām vienošanu, ka 24. Maijā individuāli tiekamies ar rezidentiem, tieši rehabilitologiem un uzturu speciālistiem. Jā, nu, kā. Tiešām šīs prāta vētras ir nepieciešams un konkrēti arī soļi, ko mēs varam darīt lietas labā. Un šobrīd redzam arī tādu, ļoti labi, ka šis ir līgums ar Daugavpils reģionālo slimnīcu, jo tā ir arī iespēja, teiksim, ar viņiem sadarbojoties šeit uz šajieni arī aicināt jauno speciālistu, jo mēs kā uzņēmums iespējams nevaram nodrošināt viņiem pilnu slodzi un arī nu, tās, ka labu tātad darba samaksa, nu tad ir vienkārši kopā jākooperējas. Un tad šobrīd arī strādājam pie tā, ka mēs plānojam, ka katra mēneša trešā sestdiena būs tāda, mūsu poliklīnika būs atvērta, un ka aicināsim speciālistus gan no Rīgas, gan no reģiona slimnīcām tieši maksas pakalpojumu sniegšanām. Nu, jā, tas būs maksas pakalpojums, bet mūsu iedzīvotājiem nebūs jābrauc, teiksim, uz Rīgu vai Rezekni vai uz Daugavpili. Tā kā mūsu uzdevums ir piesaistīt maksimāli daudz speciālistu tajā sestdienā, lai cilvēki par to izmantotu. Jā, tas
paldies. Paldies vēl jautājumi. Varam tad balsot par sagatavoto lēmumu projektu pieņemt zināšanās iepriekš slimnīca 2017. Gada finanšu pārskatu. Kas lūdzu par? Tā visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk otrs jautājums par preļu naudu pašvaldības 2017. Gada finanšu pārskatu apstiprināšanu. Un tātad ir priekšlikums apstiprināt preļu naudu pašvaldības 2017. Gada finanšu pārskatu ar bilances vērtību 28.929.582 eiro. Un tātad deputātiem tika nosūtīts gan pārskats par saistību apmēru, bilanci, paskaidrojums, vadības ziņojums un arī pagājušā novadā vēstījis avīzē pie detalizēta informācija gan par pašvaldības ieņēmumu daļu, gan arī par izdevumu daļu. Tātad ar šo informāciju varēja iepazīties arī jebkurš mūsu pašvaldības iedzīvotājs. Un tātad ir arī saņemts neatkarīgu revidentu ziņojums, ka gada pārskats atbilst prasībām un tātad revidentu uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāpaziņo publiski. Tātad gada pārskats ir apstiprināts arī no revidentu puses. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas būtu par? Tā, vēlreiz, kas par? Pret? Atturas, Aigars Zīmulis, Ārijs Lucāns, pārējie bija par, paldies. Tālāk trešais jautājums par preļu naudu pašvaldības 2017. Gada pamatbudžeta izpildes apstiprināšanu. Tātad ir priekšlikums apstiprināt preļu naudu pašvaldības 2017. Gada pamatbudžeta izpildi. Un tātad ieņēmumos ir 10.332.868 eiro un izdevumu sadaļai ir 11.271.796 eiro. Saņemti aizņēmumi tātad summa sastāda 1.341.664 eiro. Un tātad ieguldījumi pamata kapitālā tika ieguldīti 92.846 eiro un naudas līdzekļu atlikums uz 2018. Gada 1. Janvāri bija 782,520 eiro. Un atmaksāti aizņēmumi tika par summu 514,849 eiro. Aizdevuma atmaksā no pagājušā gada budžeta sastādīja 4,56% no kopējiem izdevumiem. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par to, kā apstiprinām Preiļu novada pašvaldības 2017. Gada pamata budžeta izpildi. Ja jautājumu nav, varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, atturas, atturas, aigas zīmulis, arī sūcāns, paldies. Tālāk, ceturtais jautājums par Preiļu novada pašvaldības 2017. Gada speciālā budžeta izpildes apstiprināšanu. Tātad ir priekšlikums apstiprināt Preiļu novada pašvaldības 2017. Gada speciālā budžeta izpildi. Tātad ieņēmumos ir 328,781 eiro, izdevumos ir 318,593 eiro. Un līdzekļu atlikums uz 2018. Gada sākumu ir 76,633 eiro. Lūdzu, vai ir deputātiem kādi jautājumi par sagatavoto lēmu projektu? Varam balsot, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Tālāk piektais jautājums par līdzekļu piešķiršanu izglītības iniciatīvu centram. Ir tātad saņemta izglītības iniciatīvu centrā 14. Marta vēstule ar lūgumu piešķirt līdzfinansēm 350 eiro apmērā projektam sociāli emocionālā izglītība un attīstība izpratnes un prasmju uzlabošana agrās bērnības izglītībā realizācijai. Un tātad ir priekšlikums piešķirt šos līdzekļus un līdzekļus iedalīt no novada domes budžeta sadaļas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk sestais jautājums par papildus finansējuma piešķiršanu Preiļu novada vēstures lietišķās mākslas muzejam lielformāta spēles izgatavošanai. Un ir tātad spēles izgatavošanas izmaksas ir 1500 eiro. Lai šo spēli izgatavotu, ir nepieciešams papildus finansējums 500 eiro apmērā. Tas ir lielformāta spēle šaks, kas vasaras periodā varēs atrasties ārā Preiļu parkā. Un to varēs izmantot arī tātad jebkurš Preiļu vai iedzīvotājs, vai Preiļu novada iedzīvotājs vai arī mūsu ciemiņi. Un priekšlikums naudas līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbība. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Lūdzu? Nu, kādu materiālu viņš arī ziemā stāvēs?
No koka un ziemā plānots viņu ienest telpās. Lūdzu, vēl kādu jautājumu? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par, visi par, pret, nav atturies, nav paldies. Tālāk septītais jautājums ir par līdzfinansējuma piešķiršanu Preiļu novada vēstures lietišķās mākslas muzeja valsts kultūra kapitāla fonda projektam. Un tātad projekts ir apstiprināts un mūsu līdzfinansējums tātad 10,000 eiro ir piešķirti no Valsts kultūra kapitāla fonda un no mūsu puses ir nepieciešamais līdzfinansējums ir 2,000 eiro. Un tātad te plānota jauna ekspozīcija, kas saucas mana vecdēva dzīve vecajā līdumā un arī priekšlikums atbalstīt un šos līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbībā. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu.
Es saprotu, ka 20 tūkstoši būs apjomīga tā ekspozīcija un kur tā tiks izvietota?
12 tūkstoši, un šeit ir plānots atjaunot ekspozīciju, kas ir tātad kultūras centra telpās, kur ir muzeja telpas, un šeit ir tātad interaktīva tādā ekspozīcija domāta, plānota, lai nu, mums diezgan pasaņ jau nav mainīt ekspozīciju, un no kultūra kapitāla fonda ir liels atbalsts 10 tūkstoši eiro. Tā ka šeit ir nepieciešams mūsu līdzfinansējums 2 tūkstoši, jo ir no kaut kādas pozīcijas, kas arī netika atbalstītas, un līdz ar to, lai realizētu veiksmīgu projektu, ir nepieciešams šis papildus finansējums. Un tu vēl kādi jautājumi? Varam balsot par sebe to, kas būtu par. Tā visi par, pret, no atturas nav paldies. Tālāk par apīdzību par deputātu pienākumu pildīšanu ir saņemts Zigmāra Erdi iesniegums un ir priekšlikums tātad no domas deputātam Zigmāra Mertam no 2018. Gada 3. Aprīļa noteikt samaksu par deputātu pienākumu pildīšanu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par, pret nav, atturas nav, vienmēr sets balsojumā nepiedalās. Paldies. Tālāk, 9. Jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu par autobusu ar par tranzitu izsoli. Un kā jau atceroties, tātad pirmā izsole mums bija neveiksmīga. Un pašlaik ir tātad nosacītā maksā ir 650 eiro. Un ir priekšlikums apstiprināt novada pašvaldības kustumās mantas autobusa par tranzitu izsoles rezultātus, lai pirkuma līgumu par pašvaldības kustumās mantas autobusa tātad pirkumu ar Sija Svetlana 31 Preļu rajona, Svetlana 31 Preļu rajona Kavaļkova individuāla uzņēmuma par cenu 650 eiro. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav, atceros nav, paldies. Tālāk, 10. Jautājums par Preļu pilsētas autostas ēkas iegādi pašvaldības īpašumā. Un tā tad ir novērtēts ēkas, ir ēkas vērtējums un ir priekšlikums iegādāties novada pašvaldības īpašumā ēku pēc adreses tirgus laukumā 9A Preļos par summu 8500 eiro. Tātad tā ir autoosta un pilnvarot novada domes priekšsēdētājs laik pirkuma līguma ar Sija Jēkabpils autobusu parks par nekustamā īpašuma iegādi un līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas būtu par. Tā, visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Tālāk, 11. Jautājums par Preļu novada 2017. Gada 27. Aprīļa lēmuma grozīšana sakarā ar izmaiņām projektā Preļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas otrā kārta. Tā, tad ir priekšlikums izdarīt grozījumus. Sakarā ar to, ka, ja atceraties, tad mums pretendents, kas bija uzvarējis konkursā, Aiņi atteicās, neskatoties uz to, ka iepirkumā bija arī informācija par to, ka darbi būs jāveic tikai 2018. Gadā. Tātad uzņēmējs atteicās un bija jāpiedāvā nākošajiem pretendentiem. Tātad ceļām Kurmaļi Lieli Anspaki pieteicās nākošais, kas ir Sievošu kalns, un savukārt autoceļa Riņķi Gorliški Raudoka konkurss bija jāsludina iepirkumu pa jaunu. Un pēc izsoles rezultātiem tātad ir jāveic izmaiņas, jo kopā ir, ja es nekļūdos, kaut kur 90 tūkstoši eiro palielinājums. Un tātad ir priekšlikums izdarīt grozījumus un projekta finansēšanas savoti, tātad projekta kopējā summa lauka atbalsta dienas sastāda 681,510,82 eiro, tā skaita attiecināmās izmaksas ir 418,50,23 eiro, kas sadalās kā ERAP finansējums 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām, tie 376,245,21 eiro. Un tātad pašvaldības līdzfinansējums 10%, kas sastāda 41,805,02 eiro. Un neatiecināmās izmaksas sastāda 263,460,59 eiro. Līdz ar to Preiļu novada domes izmaksas projektu realizēšanai 305,261 tūkstotis. Un lauka atbalsta dienesta piešķirstais avants sastādīs 20%, kas būs 74,968,87 eiro. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas būtu par? Visi par, pret, nav, atturas nav. Paldies. Tālāk 12. Jautājums par mazo vidējo komerces sabiedrību saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu. Un šeit tātad ir tika iesniegti 16 projekti un tiek apstiprināti 14. Un vārdu došu komisijas priekšsēdētāja Inetai Liepniecei tādam īsam ieskatam varbūt savam vērtējumam arī.
Jā. Jā, šogad bija kopš projekts tiek rīkots. Vislielākais iesniegtais projekts skaits 16, divi projektu pieteikumi nekvalificējās atbalstam, jo šiem uzņēmumiem uz projektu iesniegšanas brīdi bija nodokļu parādi. Šogad konkursā bija izmaiņas nolikumā, notika arī klātienē prezentācijas, tātad katrs uzņēmums prezentēja savu projektu un ticiet vai ne, kad mēs katras vērtēšanas komisijas loceklis bijām izvērtējuši salikuši punktus un pēc prezentācijām tas vērtējums mainījās uz augšu, jo tiešām visi šie uzņēmumi, kas piedalījās konkursā, deg par šo lietu, ko vēlās darīt un jau dara, vēlās gan attīstīt jaunas pakalpojumus, gan efektivizēt esošos. Manuprāt, es nestāstīšu tagad par katru, jo jūs visās komitejās jautājums tika skatīts, un, manuprāt, ļausim viņiem darboties un sniegsim šo mazo finansiālu atbalstu. Varbūt ir kādi jautājumi.
Paldies, Inete. Tātad komisijas priekšlikums ir bija arī tāds, kas atbalstām visus, un tāpēc būs arī tālāk, lemsim par papildus finansējuma piešķiršanu, kas ir 1,108,03 eiro. Ja? Tā, labi, vai ir jautājumi par to, kā atbalstām šos 14 pretendentus, un arī līdzekļus tātad paredzam no plānotajiem budžeta līdzekļiem, tā kā arī bija plānoti mums budžetā 20,000 eiro. Tā, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atturas nav, un juristi Lucāns nepiedalās balsojumā. Ja? Paldies! Tālāk 13. Jautājums par līdzekļu piešķiršanu, tātad arī šajā sakarā ir vēl nepieciešami papildus 1,108,03 eiro, lai atbalstītu konkursa dalībniekus. Un priekšlikums piešķirt šo papildus summu un naudas līdzekļus paredzēt no novada domas budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbībā. Te ir gan vēl klāt arī neliela tādā summa, kas ir palikusi no pagājušā gada, bet
233,97 eiro, mums tiek atņemti no šī gada konkursa budžeta, jo pagājušā gada viena uzņēmēja nepaspēja pagājušā gadā īstenot visu projektu, viņiem bielkarības pieslēgums nepieciešams, un tas tika veikts šajā gadā, un tās naudas jau bija noslēgts ar budžetu gadu, un līdz ar to šī nauda arī tika ņemta no šī budžeta.
Paldies! Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Varam balsot, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, atturas nav, un Juris Vecāns balsojumā nepiedalās. Labi, paldies. Tālāk 14. Jautājums par pašvaldības dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemes grāmatā. Ir priekšlikums tātad reģistrēt zemes grāmatā dzīvokļa īpašumu Preiļos, uz Preiļu novada pašvaldības vārda, uzdot nepastumā īpašuma daļā sagatavot dokumentus dzīvokļa reģistrācijai zemes grāmatā un pasūtīt dzīvokļa vērtējumu. Tas ir sakarā ar to, kā persona ir izteikusi vēlmi iegādāties savā īpašumā pašvaldības dzīvokli. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 15. Jautājums par pirkuma līguma noslēgšanu. Ir saņemts fiziskas personas iesniegums un tātad ir tika īpašums reģistrēts zemes grāmatā, ir nekustamo īpašumu certificēts vērtētājs veicis nekustamā īpašuma novērtēšanu un īpašuma tirgus vērtība ir 800 eiro. Un ir priekšlikums slēgt līgumu ar fizisku personu par nekustamā īpašuma Preiļu pagastā Preiļu novadā iegādi, kopējā platība ir 0,43 hektāra Preiļu pagastā, tātad par cenu 800 eiro. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. 16. Par zemes iznomāšanu ir saņemts fiziskas personas iesniegums un ir priekšlikums slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienību Aizkalnes pagastā nomu lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Tātad platība ir 0,78 hektāri un noteikti nomas maksu 1,5% apmērā no zemes katastrālās vērtības gadā plus PVN. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. 17. Jautājums ir par pirkuma līguma noslēgšanu. Ir saņemts fiziskas personas tātad iesniegums. Nekustamais īpašums ir reģistrēts zemes grāmatā. Certificēts vērtētājs SIE Latvijā ir veicis nekustamā īpašuma novērtēšanu. Īpašuma tirgus vērtība ir 2700 eiro. Un tātad ēkas īpašums ir personai jau īpašumā un savukārt zemes gabals dzīvojamās mājas nebija īpašumā iegādāts. Tāpēc ir priekšlikums slēgt pirkuma līgumu ar fizisku personu par nekustamā īpašumā iegādi Brīvības ielā, tātad Preiļos, un par pirkuma cenu 2700 eiro zemes tātad platība ir 1069 kvadrātmetri. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Līdz ar to Finanšu komitejas jautājumi ir izskatīti. Vārds sociālo izglītības kultūras jautājumu komitejas vadītāja Inetē Lietniecējos.
Paldies. 18. Jautājums par grozījumiem Preiļu novada labklājības pārvaldes nolikumā. Ir priekšlikums plānots veikt izmaiņas un dienas aprūpes centra sniegtā pakalpojuma formā. Un tieši Preiļu novada labklājības pārvaldes nolikuma 4.4.3.2. punktā un 4.8.5. punktā izsakoto šādā redakcijā dienas aprūpes centrs. Tas ir saistīts ar deinstitucionalizācijas projektu finansējumu piesaistē. Jums ir kādi jautājumi? Šobrīd šis pakalpojums tiek nosaukts kā dienas centrs, bet, lai mēs piesaistītu deinstitucionalizācijas finansējumu, tad ir jābūt formulējumam dienas aprūpes centrs. Jautājumu nav, mēs varam balsot. Tad priekšlikums balsot veikt izmaiņas šajos divos punktos, pārdevējot dienas aprūpes centrs. Un veikt izmaiņas Preiļu novada labklājības pārvaldes nolikumā struktūra vienība dienas centrs saistēt ar dienas aprūpes centrs. Kas par? Paldies, visi par priekšturās nav. 19. Jautājums par saistošo noteikumu 2018-7 grozījumu Preiļu novada domas 2016. gada 30. jūnija saistošos noteikumos 2016-10 par materiālo palīdzību Preiļu novadā neprecizējumu. Saņemt vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli par saistošiem noteikumiem. Mēs pagājušajā domas sēdē apstiprinājumu un aizsūtījām. Viņi lūdzu precizēt punktā 2 izteikt jaunās nodaļas apakšpunktu numerāciju mazliet pamainīt, bet 45.3 prima punktu izteikt sekojoši atbalsts saņemšanai personu iesniedz iesniegumu Preiļu novada labklājības pārvaldes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļai, pievienojot klāt līguma par ārstniecības pakalpojumu sniegšanu vai izraksti no stacionāra ambulatorā pacienta medicīniskās kartes un izdevuma apliecinošo dokumentu kopiju, uzrādot orķinālu vēlākā 6 mēnešu laikā no ārstniecības pakalpojumu saņemšanas dienas. Mēs bijām norādījuši, ka jāiesniedz orģināli, bet ministrija uzskata, ka tas būtu tā kā nodarījums šai personai, jo viņi pēc tam vēl var iesniegt, ka būtu valsts ieņemuma dienestā, vēl iedzīvotāji ienāktu nodokļu apmaksā. Vai jums vēl ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot par šo saistošo noteikumu precizēšanu. Kas par? Paldies, visi katri atturās nav. 20. Jautājums par Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja nolikuma apstiprināšanu. Ir izstrādāts vēstures un lietišķās mākslas muzejam, ir jauns nolikums izstrādāts, pamatojoties uz muzeja likumu, uz izmaiņām likumdošanā, un muzejs arī gatavojas akreditācijai. Jūs visi varējāt ar šo nolikumu iepazīties. Ir priekšlikums apstiprināt šo nolikumu. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot kas par? Paldies! Pret tā turās nav. 21. Jautājums par grozījumiem Preiļu mūzikas un mākslas skolas nolikumā. Ir priekšlikums izdarīt grozījumus šīs mācību iestādes nolikumā, papildinot tātad ar izmaiņām likumdošanā un arī ar skolas darbības jomā. Skola jau vairākas gadus darbojas ne tikai mūzikas jomā, bet arī mākslas jomā, un nolikumā netika veikti vēl grozījumi. Tātad vairākos punktos ir pielikts klāt arī mākslas programmas. Jūs jau redzat uz priekšu, ja? Viņi ir arī ieboldēts melnā krāsā. Ir arī precizēti programma kodi. Tā, kādas vēl ir izmaiņas, vēl ir jaunums. Skola ir gatava arī sniegt pakalpojumu pieaugušo neformālās izglītības programmās, ir gatava piedāvāt šādu programmu tieši mākslā. Ir jauna programma iekļaut vokālā mūzika kora klase. Šī vokālā mūzika kora klase jau darbojas, tad arī bija jāpapildina nolikums. Un par uzņemšanas noteikumiem ir papildināti tātad punkti, ka ir arī jābūt ārsta atzinumam noteikti, mācīties bez tā nevar. Izvērtēšanai, tātad mākslinieciskās uztveres izvērtēšana. Un vēl ir papildinājums 30. Punktā par skolas padome. Iepriekšējā padomē netika iekļauti skolēni deleģēti pārstāvi, tā kā arī tas šeit ir paredzēts. Vai jums ir kādi jautājumi par šo nolikumu? Priekšlikums papildināt Preiļu mūzikas un mākslas skolas nolikumu ar grozījumiem. Kas par? Paldies! Bet atturās nav. 22. Jautājums par Preiļu novada domas apbalvojumu piešķiršanu. Ir saņemti iestāžu organizāciju biedrību un iedzīvotāju iesniegumu par Preiļu novada iedzīvotāju apbalvošanu ar Preiļu novada domas goda zīmi par nopelniem Preiļu novada attīstībā un atzinības rakstu. Tika saņemta tad 5 priekšlikumi apbalvot 5 personas ar goda zīmi par nopelniem Preiļu novada attīstībā, jūs redzat uz ekrāna, un tika saņemti arī 21 persona izvirzīšanai ar atzinības rakstu, bet mums nolikumā ir paredzēts, ka mēs apbalvojam ne vairāk kā 15 personas, un tādēļ komisija izvērtēja, un šeit ir minētas 15 personas, ekrānā redzat, kurām ir priekšlikums pasniegt Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienas svinīgajā pasākumā Preiļos šī gada 3. Maijā atzinības rakstu. Un arī goda zīme. Vai jums ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Priekšlikums vēl ir papildināt vienu punktu.
Kuru?
Punkts 4 atzīmības rakstums saņēmējiem izmaksāt naudas balvas summā 36,90.
Kādā summā?
36,90. Tā skaitā iedzīvotāji ienākumu nodokļu 6,90.
Un tā ir katru
neapaļu summu. Kāpēc? To tad vajag iekļaut. To vajag pierakstīt, kā iekļaut. Ir kādi vēl priekšlikumi vai jautājumi? Tad balsosim par sagatavoto ar precizējumiem papildinājumiem. Kas par? Paldies, pret atturās nav.
Es nepiedalās.
Labi, jūs nepiedalās. 23. Jautājums.
Ai, Inetā Aigars.
Es atkuros.
Jā.
Oh, piedodiet, es domāju, tā. Ka visi bija par.
Tā.
Tātad, vēl serps nepiedod. Kas par? Jūras Lucāns arī nav par, ja? Kas pret? Un kas atturās? Juris Lucāns un Aigars Zīmels atturās, un Juris serps nepiedodās. Pārējie par. Noskaidrām. 23. Jautājums par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Varbūt šos jautājumus skatīsim kopā, ja nav pretenziju. Ir saņemts 6 iesniegumi par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu un personām punktos 23.5 un punktā 23.6 uz mazāku termiņu pagarināt. 23.5 uz 3 mēnešiem un 23.6 uz 1 mēnesi. Pārējām personām pagarināt sociālā dzīvokļa īres līguma uz 6 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Priekšlikums balsot par tikko izteikto. Kas par? Paldies, bet atturās nav. Tālāk 24. Jautājums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Persona atbilst reģistram 1. 2. Grupai. Priekšlikums uzņemt šo personu. Rindā, 24.1 punkts. Kas par? Paldies, pret atturās nav. 24.2 saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Persona atbilst reģistram numuru 1 2. Grupai. Jautājumu nav? Priekšlikums tad uzņem šo personu uz pašvaldības dzīvojamo platību rindā. Kas par? Kas pret atturās nav. Visi par. 25. Jautājums par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu. Saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļa adresē. Īres līguma pārrakstīšanu uz viņas vārdu sakarā ar to, ka atbildīgā īrniece viņas meita ir deklarējusi dzīves vietu cita adresē un ir devusi rakstisku piekrišanu. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums ir izdarīt grozījums pašvaldības dzīvojamās platības šajā adresē īres līgumā pa galveno īrnieku mirot šo personu un sijā prēļa saimnieks noslēgt ar šo personu īres līgumus 10 gadiem. Pie 10 punktiņš jānoņem. Kas par šādu? Paldies, visi par, pret, par. Visi par, pret atturās nav. 26. Jautājums par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu. Saņemts personas iesniegums par pašvaldības vienistabas dzīvokļa adresē Prēļos īres tiesību piešķiršanu. Persona reģistrēta rindā šī gada 9. aprīlī. Priekšlikums piešķirt šai personai īres tiesības pašvaldības dzīvokli šai adresē un sijā Prēļa saimnieks noslēgt ar šo personu dzīvojamās telpas īres līgumu uz 10 gadiem. Kas par šādu? Paldies, pret atturās nav. 26.2. Saņemts personas iesniegums par pašvaldības vienistabas dzīvokļa adresē Prēļos īres tiesību piešķiršanu. Persona reģistrēta rindā, nu kurā tad gadā? 15. vai 18. Tur ir divi gadi. Ā, tur ir divi, man šeit ir divi gadi, jums ir. Tad 18. gada? 15. Tur ir 18. Īstenībā ir 13. aprīlī 15. gada. Nu, tur vajag mazliet un paprecizēt vienīt, ja? Jā, priekšlikums ir piešķirt šai personai īres tiesības adresē Prēļos un sijā Prēļa saimnieks noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 10 gadiem. Kas par šādu? Bet atturās nav visi par. 27. Jautājums par atteikšanos no sociālā dzīvokļa 27.1. Saņemts personas iesniegums par atteikšanos no sociālā dzīvokļa adresē sakarā ar dzīves vietas maiņu. Persona dzīvo ārzemēs. Priekšlikums izbeigt sociālā dzīvokļa īres līgumu šajā adresē ar šo personu no 18. gada 12. aprīļa un anulēt ziņas par šīs personas deklarēto dzīves vietu šajā adresē ar 18. gada 1. maiju. Vai jautājumi jums ir? Tad priekšlikums balsot. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. 27.2. Saņemts personas iesniegums par atteikšanos no sociālā dzīvokļa adresē Prēļos. Priekšlikums izbeigt sociālā dzīvokļa īres līgumu šajā adresē ar šo personu no 18. gada 1. maija. Šo lēmu var pārsūdēt administratīvajā rajona tiesā. Kas par šādu pret atturās nav. 28. Jautājums par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļa rindas. Dzīvokļa speciālisti diezgan regulāri gadu laikā vairākas reizes sakārtot tad šīs dzīvokļa rindas un tiek izslēgts no dzīvokļa rindas tās personas, kuras vairs nav tiesas tajā atrasties. Un jūs jau redzat, es varbūt neminēšu visas personas, kuriem vairs nav tiesības vai ir kļuvuši pilngadīgi vai, vai saņēmuši īpašumus. Tā kā šeit ir vairākas personas. Un tas ir reģistrs numur 1.1, trešajā punktā ir reģistrs numur 2. Tālāk. Vai jautājumi nav par šo reģistru sakārtošanu un personu izslēgšanu, kuriem nav tiesības šajā rindā būt? Varbūt ir jautājums. Nu, tad balsosim, kas par sagatavoto. Paldies, pret atturās nav. 29. Jautājums par pašvaldības dzīvokļa reģistra numur 1, grupa numur 1 rindas apstiprināšanu. Tā, mums ir uz ekrāna vai mums ir papīra formā? To rindu uz ekrāna? Jā, šo rindu var parādīt. Šajā rindā mums šobrīd ir sakarā ar jauniem saistošiem noteikumiem, ir 5 grupas uz dzīvokļu rindām, 5 dažādas grupas. Un šī ir rinda numur 1, pirmā grupa personas, kurām tiesības saņem palīdzību pirmām kārtām. Un šajā rindā mums šobrīd stāv viena persona. Viena persona. Šitā nav tā. Šitas ir viens, divi. Šajā grupā tas jau ir nākošais. Jā, nu pirmajā grupā mums ir viena persona. Viens, viens. Nav tev, re, kur ir viens, viens. Jā. Tagad varētu to iepriekšējo grupu. Varbūt pēc tam mēs sabalsosim. Nē, par šo tad arī nobalsojam par 29. Par to pirmo grupu mēs nobalsojam. Apstiprināt pašvaldības dzīvokļu reģistri numur 1, grupu 1. Personas, kurām tiesības saņem palīdzību pirmām kārtām. Kas par? Ties, pretapturās. Nākošais jautājums, 30. Par pašvaldības dzīvokļa reģistri numur 1, grupu numur 2 rindas apstiprināšana. Tā ir rinda personām, kurām tiesības saņem palīdzību vispārējā kārtībā. Nu, lūk, šajā rindā mums stāv šobrīd 34 personas. Mēs varam arī sarakstus parādīt. Nu, tas jums nebija izsūtīts, jo tomēr ir sensitīva informācija par personām, bet šeit jūs varat apkūt. 34 personas. Ir priekšlikums apstiprināt pašvaldības dzīvokļa reģistru numur 1, grupu numur 2 saskaņā ar šo pielikumu. Kas par?
Jautājums par apstiprināt, bet vai arī deputātiem varētu tās rindas pārsūtīt šo sarakstu?
Nu, jā, viņi tika netika pārsūtīti tie personu kodi un tā, bet es domāju, ka vēl laikam pārsūtīt, ja jūs tālāk nekur neizpildīsiet.
Mums sūtīja bez personas.
Nu, tad speciāli dzīvokļa speciāli.
Tā jau tāpat visu ir personas kodi, tā informācija, kas mums ir sūtīta. Nu, it kā jau, ko ar kodi
visu? Tad pārsūtīt, ja?
Jā.
Labi. Nākošais jau, mēs nobalsojām?
Nē.
Nē. Tad, jā. Jā. Balsosiet tikai pēc saņemšanas. Nu, šobrīd var lēnām pārskatīt. Tā tad balsojam par to, ka apstiprināt šo rindu. Kas par? Paldies! Visi par, pret atturās nav. 31. Jautājums par sociālā dzīvokļa reģistra numur 2 rindas apstiprināšanu. Tā tad šī rinda uz novada pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem saskaņā ar pielikumu. Tā tad numur 2 ir 7 personas rindā uz pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem. Ir priekšlikums apstiprināt šo rindu. Kas par? Paldies, pret atturās nav. 32. Jautājums par pašvaldības dzīvokļa reģistra numur 3 rindas apstiprināšanu. Tā ir rinda pašvaldības speciālistam izīrējumās dzīvojumās telpas. Šajā rindā šobrīd ir viena persona. Viena persona, ja? Reģistrs numur 3 jaunie speciālisti. Viena persona ir vēl nav uzņemta. Iesniegums ir uzrakstīts, bet vēl nav uzņemta rindā, ja? Nākošajā jums sēdē. Skaidrs, tad šajā reģistrā vēl neviens nav uzņemts.
Tad viņš nav jāskatē šis jautājums.
Reģistrs jāapstiprina. Jā. Apstiprināsim tukšu reģistru. Pagaidām tukšu. Kas par to, ka mēs apstiprinām šo reģistru? Paldies, pret atturās nav. 33. Par pašvaldības dzīvokļa reģistra numur 4 rindas apstiprināšana. Tātad šis ir reģistrs dzīvojamās telpas apmaiņai par citu īrējamo dzīvojamo telpu. tāds reģistrs arī mums ir pēc jauniem saistošiem noteikumiem. Šis reģistrs arī šobrīd ir tukšs, bet vajag apstiprināt. Kaspar, paldies, pret atturās nav. Viss, paldies.
Paldies. Paldies, Inata, un vārds tālāk nodā attīstības un infrastruktūras komitejas vadītājiem Jurim Ertamītu.
34. Jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu ūdensvadiem kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanu Preļu novadā. Un šeit ir runa par diviem pieslēgumiem, šie pieslēgumi Preļos. Un komitejā skatīts jautājums, dokumentācija ir sakārtota un atbilst finansējumu piešķiršanas noteikumiem. Jautājumu nav, kas lūdzu par. Paldies, pretāt, kuras nav. 35. Jautājums par Preļu novada turismu konsultatīvās padomus nolikumu apstiprināšanu. Ar nolikumu varējām iepazīties, droši vien arī jūs saņēmāt. Komitējā sēdē mēs arī šo nolikumu izskatījām un īsti piebilst neko daudz arī nevajadzēja. Nolikums paredz sanākt uz sanāksmēm, sniegt priekšlikumus domē un šīs sēdes protokolēt. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi?
Man ir jautājums. 10 personas vai skatījumā ir kaut ko nevarēs vienoties. Nebūs problēmas.
Tas pēc tam.
11 personas.
Nu, par komiteju sastāvu, ja runāt, tas būs 36. punkts, šis ir par nolikumu.
O, jā, es jau sāku
skatīties. Nolikumā laikam nav minēts komiteju.
Jā, skaidrs.
Nolikums sastāvs laikam nebija nekur. Bet sastāvu mēs domes sēdē varam mainīt arī
jā.
Tā. Lūdzu vai par nolikumu pašu to?
Jautājums būtu par ideju, kā tas redās, jo finanšu komitejas jautājums nebija, līdz ar to,
kā? Turisma centra vadītāja bija ieradusies zīmu par šo jautājumu. Šobrīd aizņemtības dēļ viņa zvanīja nevarēs ierasties, bet tā doma bija tāda, ka ir nepieciešams nu, tā kā izveidot tādu domi apstiprināt nu, konsultatīvo padomi. Iepriekš tāda padomi bija un turismu lietām bija tikušies arī turismu iesaistītie cilvēki arī dažādos skaitos, bet šādā veidā formāls nolikums nebija apstiprināts. Ja? Tātad šis jautājums darbies visticamāk bija tāpēc, kad ir vēlmi šajā lietas formalizēt. Nu, nav neformāli tikšanās, formā. Mēs caur pašvaldību arī atbalstam šo jautājumu. Un pieņemam zināšanu un ņemam vērā arī šīs komisijas iespējams arī priekšlikumus. Svarīgāks ir arī nu, spēks, teiksim, ja mēs to savu domāju pašas nebalstam.
Man liekas, ka tas jau bija arī šī stratēģija paredzētas, kas faktiski tā padomē vajadzēja būt, bet viņi jau nebija.
Nu, šeit arī es varu tā vēsturiski nedaudz pastāstīt, ka Iveta arī vairākas reizes centās sasaukt un izveidot šo komisiju, nu, konsultatīvo padomi un, diemžēl, nu, kaut kā pasīvi tikai beidzot tagad ir izdevies to arī izdarīt. Jā, lūdzu, Iveta.
Es arī no savas puses atbalstu šādu konsultatīvo padomi. Tiešām ir tikai konsultatīvas noteikuma raksturs. Finansiālā ziņā tas neuzdod nekāds pirmākums, budžetāli neviens to netiek maksāt. Tas ir vairāk tiešām tādu nu, domu biedru, tādas apspriedes, nu, daudz maz formāli. Ja? Un, protams, ka tur varēs piedalīties ir kurs, kas vēlas, un arī izvēršanās tādu darbības formu. Pēc
manas pieredzes
un
cik pašvaldīgi pieredzes
ir
jau labi darbojuši. Mm-hmm. Nu, jā. Lūdzu, varbūt lūdzu. Ja jautājumu par nolikumu nav, kas lūdzu par šādu pieredzību. Paldies, kas atturas, pret nav. Un tad, tagad ir arī šis 36. Jautājums līdz ar to par PNOda turismu konsultatīvās padomes sastāvu apstiprināšanu. Komiteja arī bija skatīts, uz komiteju šis sastāvs nebija precizēts. Tas, ko jūs esat saņēmuši kā materiāls uz domes sēdi, tātad šis lēmuma projekts ir papildināts un turismu centra, turismu informācijas centra vadītāja un burtiski pirms sēdes dažas stundas atsūti precizētu šo nolikumu un es varbūt tās atļaušos tad arī uzskaitīt, kas tad ir man iesniegts tā kā gala redakcija. Tātad Maruta Plīvda, varbūt es amatus nesaušu, mēs šos cilvēkus domāju, ļoti labi pazīsti. Ne? Ineta Liepniece, Elita Jermolājeva, Iveta Šņepste, Tekla Bekeša, Sandra Čingulina-Gradova, Ainis Noviks, Tatjana Kolosova-Resta, Anete Urka, Irēna Kjarkuža, Olga Jermakova, Valentīna Maksimova, Sandi Šķēps. Lūk, šīs konsultatīvās padomes locekļi. Nu, jāsaka tā, ka, kā jau pareizi arī Elita Jermolājeva minēja, tad šajās sēdēs varēs piedalīties ne tikai šie uzskaitītie darbinieki, cilvēki. Tātad šeit varēs piedalīties daudz vienīgi šiem uzskaitītājiem būs tā kā balsas tiesības, ja būs lēmums virzīt jautājumu tā kā ieteikumu domāteisim, jā, un tad lūk šie tie cilvēki arī savu balsojumu, tos jautājumus vai virzīs vai nevirzīs par to, bet piedalīties un sniegt priekšlikumus varēs, nu, jebkurš. Vēl, zinu, varu atstāstīt sarunu nedaudz, kad Iveta teica, ka viņi esot vairākus uzrunājusi, daudzus cilvēki tos, ko uzrunāja, daži piekrita, bet daži nelabprāt, jo nu, tas arī uzliek zināmas pienākumus un arī tam ir jāvēlta zināmas laiks. Arī varbūt savas aizmītības pēc nevar, nu, nevarēja piekrist, teiksim. Nu, tā, ka, nu, šie cilvēki ir apzvanīti, aprunāti, izrunāts, ka viņi nu, tā kā varētu iesaistīties un tādi ir šo lēmu projekts.
Necietēja jautājums, jā?
Jā. Jā, tika piedalāts, bet zinām apsvērumu pēc viņa atteicās būt šajā oficiālajā sastāvā, bet sniegt konsultācijas un piedalīties sanāksmes nepieciešanā. Mēs esam neteikums, viņa teica, ka ļoti labprāt ir daudz. Lūdzu, vai jūs atbalstīt sagatavoto priekšlikumu pēdējā redakcijā sastāvā šiem nosauktajiem padomes locekļiem. Citi priekšlikumi, jautājumi, iebildumi. Ja nav, kas lūdzu par? Paldies. Kas pret? Kas atturas? Nav, vienbalsam. Paldies. Radušu šo dzēšanu un piešķiršanu 37. Jautājums 37.1 par telpu grupu adrešu dzēšanu. Jautājums tika skatīts komitejas sēdē, saņemt arī skaidrojumu un pamatājums, ka pēc tas ir vajadzīgs un ir sagatavots priekšlikums dzēst no adrešu reģistrā adreses Liepu iela 14.1 un 14.2 kā neaizsošas adresantas sodības. Vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, kas lūdzu par? Paldies, kas pret? Atturas nav. 37.2. Tātad Valsts zemes dienesta valsts adrešu reģistra vēstules izskatīšana. Tātad ir saņemta 12. aprīlī šī gada vēstule par to, ka daudziem kadastriem nav tikā adreses un ir sagatavots par priekšlikums, kur jūs varat redzēt četriem kadastram apzīmējumiem piešķirt adreses. Tad šīs adreses ir gan Aizkalnes pagastā gan Rīgas un Reinas. Šeit parādās skaista nosaukuma ir tāds ielaukams, riedes, būmītes, amatnieki. Bagātāk par šo. Tādi jautājumi. Ja jautājumi nav, prasot par sagatavotāju, paldies, kas pret atturas. 38. Jautājums par nepastāvā īpašuma sadali ir personas iesniegums atļauts sadalīt nepastāvā īpašumu. Atbalstoši grafiskajam pielikumam jautājums ir skatīts arī komitejā. Varējāt arī iepazīties ar šī jautājuma detalizētu skaidrojumu. Vai kad jautājums? Ja jautājumu nav, kas tev ir par paldies, tas pret atturis nav. 38.2. Gemini IT iesniegumu izskatīšana. Šeit arī ir iesniegums par to, lai atļautu sadalīt, atdalīt no nekustamā īpašuma. Tātad Pelēču pagastā zemes vienību platībā. 3,5 hektāri neizstrādāja zemes ieejacības projektu. Komitejas sēdē bija arī skaidrojums par šī sadalīšanas nepieciešamību un pamatojumu. Tur ir tā, ka īpašumā paliekošai zemes vienībai tātad tiks mainīts nepastāvā īpašuma lietošanas mērķis no 101. Zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz 201, uz kuras tātad saimnieciskā darbība ir meža saimniecība. Vai ir kādi jautājumi par šo? Ja jautājumi nav, kas lūdzu parakstu gatavotu? Paldies, bet atpūtas nav. 39. Jautājums par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. Jautājums tie, kas varbūt tās iepazinās pirms sēdes ar šo jautājumu skaidrojumu. Nu, ir diezgan sarežģīts. Tātad runa ir par īpašumu Preiļos. Un ja par lietas būtību, būtās man laikam būtu jālūdz dot vārdu Biezētas kundzei vadītas, ka visi varētu. Paldies, es domāju, tur komitēja sēdē, tiešām tas skaidrās bija garš un ļoti sarežģīts jautājums. Ja ir kādi jautājumi, tās, ka var uzdot, bet kopumā, jā, no komitēja puses ir vizīts jautājums un atbalstīts. Kas lūdzu pārsagatavot? Paldies, es pēc. Atturas nav. 40. Jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un 40.1 ir saņemts personas iesniegums par to, lai nekustamā īpašumā noteiktu lietošanas mērķi platībā. Tātad 1600 kvadrātmetri uz mērķi 601 individuālo dzīvojumā jābūt. Ar jautājumus arī skatīts komitējas, ja varētu arī iepazīties, nosūtīt no šī vienu. Vai kad jautājumus? Ja jautājumus nav, kas lūdzu par? Paldies, pret, atturas nav. 42, par nepastamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu un maiņu. Tātad šeit jautājums ir par to, ka Rēvu pilsētā ir nepastamās īpašumas, un šai te zemes vienībai īpašums ir tie ceļi, kas ir uz lielu kapu pusi, lai tam jāsaka tā, ja apveceļa ir tālu. Tur ir ir priekšlikums precizēt un mainīt esošos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus. Tātad uz 601 individuālo dzīvojumu un māju apbūvi Latvijā 0,32 hektāri un 1,104 transporta līdzekļu garāžu apbūvi platībā 2,876. Būtībā tur šīs garāžas šobrīd jau ir, mums tikai tiek sakārtotas. Ne? Bija vajag jautājumi kādi? Ja jautājumi nav, kas tūlis par sagatavotu? Paldies, spēc, apkuras nav, mēs ar to visu.
Paldies. Paldies, un varam tad pāriet pie papildu jautājumiem. Tātad 41. Jautājums ir par pašvaldības nekustamā īpašumā rietumu ceļu reģistrāciju zemes grāmatā. Un tātad mēs esam iegādājušies savā īpašumā zemes gabalus, kas atrodas zem tātad plānotā rietumu ielas izbūves, un pilnīgi ar visiem ir noslēgti pirkumu līgumi, ir arī samaksāta atlīdzība, un tātad pašlaik mums ir jāreģistrē šie īpašumi zemes grāmatā. Un tātad ir priekšlikums uzdot nekustamā īpašuma daļai, reģistrēt nekustamā īpašuma rietumu ceļu, kas sastāv no zemes vienības 3,364 hektāru platībā, tātad Preļu novada Preļu pilsētā, zemes grāmatā, kā Preļu novada pašvaldības īpašumā. Nu, tu vai deputātiem ir kādi jautājumi? Vai Vitāja Biezā tiek papildinājusi?
Jā.
Ā, pašvaldībā. Jā. 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 Tā, vai deputātiem kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, tātad 411, kā reģistrējām zemes grāmatā. Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atturas nav, un tad otrs, tātad jautājums 412 par pašvaldības nekustamā īpašuma iekārtas reģistrācija zemes grāmatā, un Vita, tātad šeit arī mūsu pašu īpašums, ja? Tā, un tātad priekšlikums reģistrēt nekustamo īpašumu iekārtas, kas sastāv no zemes vienības 0,125 hektāru platībā, Preļu novada Preļu pagastā, zemes grāmatā, kā Preļu novada pašvaldības īpašumu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 42. Jautājums ir par Preļu novada bērnu jauniešu sporta skolas nolikuma apstiprināšanu. Un tātad pašlaik tiek akreditāts iziet Preļu novada bērnu jauniešu sporta skola un ir nepieciešams apstiprināt Preļu novada bērnu jauniešu sporta skolas nolikumu jaunā redakcijā. Un tātad ir jānosaka, ka novada Preļu novada bērnu jauniešu sporta skolas nolikums stājas spēkā ar kuru datumu Aldis Džiriņš ir? Te nav tātad līdz galam pabeidz vai nepabeidz. Tas ir papildu jautājums. Kur ir Aldis tad, ka ir sagatavojis?
Es saku, ka saku ir šeit.
Ir, ā, ir tātad.
Mazliet uz augšu.
Tātad tā 24. aprīļu, tātad jāapstiprinām, tad šis nolikums stājas spēkā ar šodien. Tā, lūdzu, vai Aldi Džeriņu var ir maija pasaukt, lūdzu, jo es šodien aizniegt jautājumus, es tik neatsēti nevaru paskaidrot. un tie ir papildinātas programmas, to gan es zinu, tā, tas mums bija gan basketbols, gan futbols, vieglatlētika, galda tenis, volejbols, un arī tagad arī BMX tātad programma, tas, kas ir papildusiet uz akreditāciju, un tad arī nu, ir veiktas visas izmaiņas nolikumā, kas nepieciešamas, lai veiktu akreditāciju. Nu, pamatā tā ir tātad papildināšana ar programmu, jo mums uz akreditāciju iepriekš nebija BMX programma. Un tad nu, pārējais nolikums bija diezgan novecojis, un tāpēc nu, izmaiņas tika veiktas arī tādas nu, teksta ziņā diezgan nopietnas. Tā, vai deputātiem ir kādi jautājumi par nolikumu?
Man tur jautājums par tām padomēm sporta skolas, tur pašās beigās bija. Tur viņas ir pieminētas, ir tā pedagoga padoma un tad ir tā sporta skolas, bet tur nav jānosaka, kādi, kad viņiem būtu jātiekas, cik bieži vai kā, vai tas nav nepieciešams.
Jā, tad pēc laika ir izveidota padoma un šī padoma arī darbojas.
Jā, bet kaut kādi un,
Tas ir atsevišķi.
Tas ir padomas
nolikumā. Jā, Aldi, lūdzu par sporta skolas nolikuma izmaiņām. Nu, tur augšā sagatavot 24. aprīļa šodien dienu. Tātad ir priekšlikums ar 1. maija spēju. Un kādas izmaiņas ir veiktas? Tātad ir papildināts ar BMX?
Vienkārši ir ņemt vērā iebildumi tā eksperta, kas veids pārbaudumi.
Jā. Labi. Labi, paldies. Vai ir kādi jautājumi vēl deputātiem? Tā, es zinu arī, ka izveidota tātad ir skolēna padome, kas iepriekš nebija un zinu, kā ļoti aktīvi skolēni arī ir iesaistījušies šīs padomes darbībā un sporta skolas direktors bija ļoti apmierināts, ka bērni, nu, tā kā ir akreditācija, tam arī jābūt un ka bērniem nu, tas interesē un ļoti aktīvi jaunieši ir iesaistījušies arī sporta skolas dzīves tādā aktīvākā darbībā. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot tad par sagatavoto priekšlikumu apstiprināt Reļu naudu bērnu jauniešu sporta skolas nolikumu jaunā redakcijā un arī tātad noteikti, ka Reļu naudu bērnu jauniešu sporta skolas nolikums tā ir spēkā droši vien tad ar 2. maiju, jo pirmais ir brīvdiena, ja? Tātad ar 2018. Gada 2. Nav?
Nē, man nav nozīmes, jo domas lēmums ir darba dienu no 1. maiju.
Jā, drīkstā, jā, labi. Labi, tātad priekšlikums, tātad nolikums tā ir spēkā ar 2018. Gada 1. maiju. Labi, paldies. Tātad, kas lūdzu par sagatavoto lēmu projektu? Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, atturas nav. Paldies. Tā. Un tālāk 43. Jautājums par dzīvojamās platības piešķiršanu un šeit vārds Zentai un Drievai lūdzu. Un tātad tiek piešķirta personai sociālā dzīvojamā platība lielajos pupājos, metumi 7, 7 C, Preļu pagastā.
Jā.
Tā ir gultas vieta, jā, tātad un personai uz 3 mēnešiem, jā. Lūdzu, vai deputāti? Pēdējās
ir
visai mēnesi,
rindi.
Viņš jau tā rindā bija rakstīts, tajā bija sociālā.
Jā, tātad komitejas vadītājas viedoklis arī ir kā pareizs lēmums, jā?
Ja viņš ir pazaudējis šo dzīvokli aiz savas neapzinības un aiz tā, ka nemaksā, nu tad lai viņš zielas viņš nebūs, tāpēc, ka viņš ir ar īpašām vajadzībām, mēs viņam nodrošinām gultas vietu un ar to viņam ir jābūt laimīgam.
Labi, paldies. Tā, kas vai vēl deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par, preču nav, atturas nav, paldies. Un pēdējais tātad jautājums ir saņemts šodien fiziskas personas iesniegums ar lūgumu rast iespēju apmaksāt īpašumam Daugavpils ielā Preiļos ierīkotā ūdensvada un kanalizācijas tīkla pieslēguma topogrāfiskās uzmērīšanas izmaksas 309,91 eiro apmērā, kas ir radušās sakarā to, ka minētajām īpašumām netika izveidoti ūdensvada kanalizācijas pieslēguma mezgli, kā rezultātā pieslēgums ir jāierīko no blakus esošā nekustamā īpašuma, un tas savukārt personai sadārdzina visas izmaksas. Un tad iepriekšējā projekta laikā, tad, kad tika realizēts projekts, šai mājai nav pieslēguma mezglā. Un līdz ar to nu, cilvēkam ir papildus izmaksas. Un ir priekšlikums apmaksāt vismaz topogrāfisko uzmērīšanu, jo, kā šeit arī persona norāda iesniegumā, tad lūdz atbalstīt, un ka tas arī veicinās tātad ģimenes atgriešanos Preiļos, jo nu, tiks uzlabot arī, nu, kā saka, sadzīvē. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jā. Jā. 18. gada iesniegums, šī gada iesniegums, tur ir kļūda. Lēma projekta, tu sagatavoji tajā lēma projekta ir kļūda. Kāds vēl dzīvo pagājušā gadā. Tā, un tā tad ir iesniegums, gan ir datēts ar 19. aprīli, bet saņemts viņš domē ir šodien 24. aprīlī, un arī jānorāda tā, tad, ka ir saņemts domē 24. aprīlī iesniegums. Un tad, nu, jā, tās ir papildus izmaksas personā, jo nu, viņš nav paredzēts tas pieslēguma vietas. Lūdzu.
Jā, man ir jautājums precizējuši, kā nav vajag visus gadījumus uzmērēt, kad bija slādzās klotu, jo man ir informācija, ka daļa mierēja, daļa nav mierēja.
Mēs namus nav.
Kamēr nav uzmērēts?
Kamēr neiesnīgas uzmērēt.
Ok.
Bet tas uzmērējams standarta variantā, ko tī metri ir kaut kādi, nu, 6, 10, 20, mokslēja 49 eiro. Un šita tī metri ir tā, tika jūtas vēl cīs vīdu pusi, kanalizācijas ūdru pusi, mierējumi vīdu mūsu pusi.
Nu, tā kā tā ir mūsu kļūda, es uzskatu, ka ir jāatbalstā. Kā tomēr nu, personai ir neērtības, ka nav blakus pieslēguma mezgli, lai to izdarītu. Un šīs izmaksas, nu, lai vispār ierīkotu ūdensvadu kanalizāciju, kopējā summa sastāda 3121 eiro. Un tā tad būs mūsu atbalsts 400 eiro, un tas ir vēl papildus atbalsts sakarā ar to, ka nu, topogrāfiskā uzmērīšana maksā krietni dārgāk attāluma dēļ. Ir priekšlikums apmaksāt izdevumus par ūdensvada kanalizācijas pieslēgumā topogrāfisko uzmērīšanu tātad nekustamajām īpašumam Daugavpils ielā Preiļos. Un tātad summu mēs tikai norādām šo par topogrāfisko uzmērīšanu vai arī kopējo tad summu. Arī plus vēl 40 eiro.
Nē, es domāju, tas jau ir pielāgts.
Jā, tas jau ir
pielāgts. Jūs nedušas atpakaļ.
Jā.
Tātad tie konkrētā iestādā.
Nu, tātad konkrēti tas nozīmē 309,91 eiro atbalstam un līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas. Nē. Jā, tie no tās pašas sadaļas, no kuras mēs arī finansējam pieslēgumus, tātad teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas izmaksā. Lūdzu, vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, tā visi par, pret, nav, atturas nav, paldies, līdz ar to domes sēdes jautājumi ir izskatīti, paldies klātesošajām, bet deputātus lūdzu palikt.